Laba slava sniedziņam, netrūkst ziemā drauga tam, netrūkst arī Twitterī un klišīskie paziņojumi par sniegu, pārsvarā ar klāt pievienotām sajūsmas izpausmēm un bildēm steidz noklāt arī Twitter lentu. Astronomiskā ziema sagaidīta, vēl tik jāsagaida kulinārā, saka Krista Baumane. Kulinārā ziema iestājas tad, kad marinādes, saldējums un zupas var izlikt uz balkona, terases, dzesēties, ierušināts sniegā. Tālūk. Visoriģinālākais sveiciens pirmajam sniegam padevies Rīgas satiksmē, kā ziņo Mareks Matisons. 21. maršruta autobusu vada ļoti talantīgs šoferis. Veselas trīs pieturas braukt ar vaļējām durvīm. Droši tas par godu pirmajam sniegam. Par sabiedrisko transportu iesākts, par to arī turpināsim galīgi šķērsām un acīm redzam citādāk nekā iecerēts, izvērtās pasažieru vilciena sociālā akcija. Tajā uzņēmums aicina Twitter lietotājus padalīties, kā tie pavada laiku vilcienā un šos ziņojumus rindot zem tēmtura, ko dari vilcienā. Mazliet pārbīdot uzsvarus un burtus, Twitter lietotāji to saprot kā aicinājumu kod arī vilcienā. Tas ir lietot alkoholu vilcienā un zem labi iecerētās mirkļa birkas jeb tēmtura viena pēc otra rindojas bildes ar ļaudīm smagā reibumā. Ģirds Pauls Pomers ar prieku atzīst, ka arī viņš ir vairāk kārt pa smago aktīvi piedalījies šajā lieliskajā akcijā. Tēmturs ir vienkārši ģeniāls sajūsminās Dīdzis Pilans. Tāda ir sociālo tīklu maģija. Jauka akcija, kas aicina kost arī vilcienā, piebilst Kristaps Pētersons, un viennozīmīgi pasažieru vilciena akcija ir nogājusi no sliedēm. Un šķiet, ka uzņēmuma sociālo tīklu uzturētājs drīz zaudēs darbu, līdzjūtīgi vaid Evita Vītoliņu. Par ko viņa vaid, to, protams, varat aplūkot paši Twitterī, lai gan kā izskatās piedzēruši cilvēki vilcienā, gan jau tāpat spējat iedomāties. Tomēr visu cieņu pašam uzņēmumam, kurš nekrīt panikā un nepieprasa internetam pašam sevi izdzēst, kā to, piemēram, ir darījuši citi, kaut vai atceroties pavisam neseno pļaviņu domas gadījumu vai vēl senāk par Horseburger pārtaisīto ātro ēstuvi. Mēģinājums glābt neizglābjamo gan seko, uzņēmums aicina cept piparkūku vilcienu formā un kost tajā. Labāk tā nekā, bet dzērāja bildīšu plūdus apturēt gan tas nespēja. Kad liela uzņēmuma Twitter konta apkalpotājs Andrejs saka, ja pasažieru vilciens tagad nāktu klajā ar paziņojumu, ka turpmāk piedāvās uzkoda automātus vilcienā, būtu neplānot ģeniāli. No savas puses var teikt, vajadzēja ietvītot kaķi vai daudz mazus kaķēnus. Tie spēja salabot un atrisināt pilnīgi visu tā, kā to šodien, piemēram, paveica Briseles kaķi. Tiešām unikāls gadījums, par ko vērts pastāstīt vairāk. Beļģijā esot augstākajam terorismu draudu līmenim, armijai un policijai ķerot iespējamos teroristus, likums sakarīgi par ceļu blokādēm, ielās redzētajiem armīniekiem, policistiem cilvēki steidza tvītot, kas likums sakarīgi nāk par labu tiem, ko ķer, nevis ķērājiem. Pēc policijas lūguma par redzēto netvītot, neredzēta veselīgi atbildēja Twitter lietotāji, zem aktuālās mirkļa birklas publicējot tvītus ar uzjautrinošām un piemīlīgām kaķu bildēm. Te kaķis zvaigžņu karu ietērpā, te ar snaiperu šauteņu ķepās, te ielīdz kūks kastē slēpjoties, te par suni nomaskējies. Šādi jau var teikt, tika nošauti uzreiz vairāki zaķi. Pirmkārt, teroristiem Twitters vairs nepiedāvāja vērtīgas ziņas vai jaunumus par viņu ķeršanas operāciju. Otrkārt, tika noslēpēts Briselē dzīvojošo cilvēku satraukums. Treškārt, parādīt spēju nezaudēt humoru izjūt arī sarežģītās situācijās. Kā punktiņš uz i, Beļģijas policijas atbilde Twitterī pilna pelēka barības bļodeņa ar uzrakstu Beļģijas policija un ieraksts Twitterī. Kaķiem, kuri mums vakar palīdzēja. Lūdzu. Dzelzs jākaļ, kamēr karsta, tikmēr lemj Rīgas mērs un nekavējoties izsludina kaķīšu bilžu konkursu. Kā nekā ir iemesls, viņu Twitterī sekotājas skaidziņā ir apsteidzis NBA spēlētājs Kristaps Porziņģis, kļūstot par iespējams vispopulārāko apstiprināto Twitter lietotāju no Latvijas. 85 tūkstoši cilvēku rastīti viņam seko. Domāju, šoreiz mēram kaķīši nelīdzēs atgūt zaudēto godu, bet tas, ka balvās ir 20 gabali jaunās kaķu monētas, ideja jau forša spriež Jānis Zalgauds, kas tik jautājums vienmēr aktuālais. Kurš par to maksā? Lai kaķi jauka svētdiena, Jānis Ramās, Latvijas radio, Twitter apskats.